wanaagsan dhegeystayaal, halkaani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka dhuhur.
Qasaare dhimashada dhaawac leh oo ka dhashay dagaal saacado badan qaatay oo ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soomaali.
Soomaaliland oo warka soo saartay dagaalka Laascaanood ee culusna u jeedisay ismada ku shiray Laascaanood.
Iyadani soo markii ugu horeysay yeelatay sharci kadib xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya markii aan saxiyeen sharcigii la horgeeyay.
Howlgalka midowga Afrika ee ADMIS oo warka soo saaray heshiiskii doorasho ee baydhabay ku gaareen madaxda Koonfur Galbeed iyo mucaaradka.
Ciidamada xalay la wareegay qayb ka mid ah magaalada Garoowe ugu dambeyn lagu guuleystay in laga saaro magaaladaasi.
Ismada gobolada SSC oo shirkoodii ka socday ee Laascaanood ka soo saaray warmurtiyada kuna dhawaaqay inay ka madax bannaan yihiin Soomaaliland.
Midowga Yurub oo mamnuucay iibsiga waa iibsiga naftada raashka iyo badeecadaha kale.
Iyo dhul gariir ka dhacay dalka Turkiga.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka la duur wanaagsan aqyaartana dhageysataa ay waa isniin taariikhdu ay ku beegantahay 6 Febraayo sanadka 2023 duurka maanta waxa idin waramaya anigu Cabdul Qadir Cismaan Indhoy iyo Suleyman La Cadaalo warkayaga soo saaray.
Aynu ku bilowne faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal qasaare badan dhaliyay oo saakay waa barigi ka qarxay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dagaalka ahay mid aad u xoogan ayaa waxa uu ka qarxay ilaa iyo 3 jeer oo ka tirsan magaalada Laascaanood. Waxaan halkaas ku dagaalamay ciidamada militariga Soomaaliland iyo sidoo kale kuwa dadka waa dadka deegaanka, iyadoo halkaas la arkayay rasaas xoogan ay isku adeegsanayaan labada dhinac. Dagaalka kadib waxa hadlay waa labada dhinac ayaa ka hadlay dagaalka kadib iyagoo guulo ka kala sheegtay. Ismada ku sugan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa dhankooda ka hadlay dagaalkaasi, waxaana garaad jaamaca garaad Cali oo ka mid ah ismada ku sugan magaalada Laascaanood oo bulshada deegaanka ugu baaqay inay dagaalka ka qayb qaataan. Sidoo kale Soomaaliland ayaa dhankeeda war ka soo saartay dagaalkaasi, waxaana intaasi ay ku dartay in dagaalkaasi ay mas'uul ka ahaayeen dhinacyada ku shiraya magaalada Laascaanood. Garaad jaamac garaad Cali oo ka tirsan ismada ku shiraya magaalada Laascaanood oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu u baaqay bulshada deegaanka inay u midoobaan sidii ay ciidanka militariga Soomaaliland ula dagaalami lahaayeen.
Ladii lagu leenay halka ee amarka sugaya waa furay. Dagaalka gala oo ilaahay ku qorsheeyay difaaca oo diigii la difaaca oo arkiina difaacda oo magaaladiina difaacda oo ilaahay aad ku roonyahay waxa la idin ku soo socdaa waa guriyihiina iyo maatadiina inay ku dhex yimaadeen ka hortaga oo difaacda dadkiina iyo dalkiina baanta ninka mahara.
Dagaalka ayaa sidoo kale waxa wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in qasaaraha ka dhashay ee soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay oo aad u kordhay, waxaana wararkii ugu dambeeyay aynu helinay ay sheegayaan in ilaa iyo 12 askari oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliland lagu dilay dagaalkaasi, waxaana sidoo kale qasaare xoogan uu soo gaaray dhinacyada kale ee la dagaalamaya ciidamada. Sidoo kale waxaa xusid mudan in dagaalkaasi qasaare xoogan uu dhaliyay, waxaana wararku ay tilmaamayaan in 7 caruur ah oo ku sugnay hal qoys oo ku habsaday hoobiye ay soo rideen ciidanka militariga Soomaaliland, waxaana reerkaasi ka geeriyooday 7 caruur ah iyo sidoo kale hooyadooda.
Dhinaca kale tana hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa yeelatay markii ugu horeysay sharci kadib markii xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen sharcigii la horgeeyay. xilbanaada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindisa sharciyeedka hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka ee NISA oo maalmihii la soo dhaafay golaha doodu ay ka yeesheen 144 xilbanaan ayaa hawo codeeyay 3 ayaa ka amustay hal xilbanaan ayaa diiday iyadoo xilbanaada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya maanta sidaasi ay ku meel mariyeen sharciyada hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA way doodo kala duwan ay ka yeesheen agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad ayaa ka hadlay meel marinta xilbanaada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee meel mariyeen sharciyada hay'adda NISA waa sharci cusub oo ay markii ugu horeysay yeelanayso hay'addani qoraal kooban uu soo saaray agaasimaha NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa wuxuu ku yiri waxaan u mahadcelinayaa gudoonka iyo xilbanaada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta ansixiyay sharciga hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka sharcigan hindisa sharciyeedkan waa sharcigan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA wuxuu muhiim u yahay shaqada amniga qaranka dagaalkaan uu kula jirno waxa ugu yaree qawaarita iyo ilaalinta in aan lagu tigir ama ku tagrifal lagu sameeyo magaca hay'adda NISA ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa gudoonka iyo xilibanada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay dhankoodu ansixiyaan sharcigan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si ay u noqoto hay'ad sharci ku dhisan si hufan u gudata waajibaadkeeda qaran ayuu yiraahday agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA oo qoraal ka soo saaray meelmarinta xilbanaada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee meel mariyeen sharcigan cusub oo ay yeelan doonto hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA xilbanaada ayaa todobaadadii la soo dhaafay doodo adag ka yeelanayay iyagoo marsiyay 3 aqrin sharcigan qaar ka mid ah xilbanaada ayaa ku doodayay inuu sharcigan yahay mid awood gaar ah siinayo agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Mahad Maxamed Salaad halka qaar kalena ay ku doodayeen in sharcigan uu yahay mid ahmiyad weyn u leh hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inay ka mid noqoto hay'adaha dawliga ah xilibaan Yaasiin Cabdullaahi Fari oo ka mid ah gudiga amniga ee u saarnaa sharcigan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inay soo turxaan bixiyaan xilibanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa markii horeysay xilibanadu u sheegay in ahmiyad weyn ay leedahay in hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay yeelato sharci taasoo uu sheegay in meesha ka saari doonta awood waa adeegsiga awoodaha xadhaafka way adeegsadaan hoggaanka hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka isku soo wada doob sharcigan oo ay yeelatay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa ka dhigayo in ay hay'addu ka mid noqoto hay'adaha amniga ee dalka inkastoo horey ay xeer ay ku dhisnayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana la sugayaa in xilbanaada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay akhrinta marsiyaan dood adag ka yeeshaan kadibna ay meel mariyaan si madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu qalinka ugu duugo sharcigan cusub oo yeelanayso hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka
howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ayaa waxa ay war ka soo saareen heshiiska doorasho ay baydhabo ku gaareen madaxda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale musharaxiinta mucaaradka ah wariyeena Cali Aadan Axmed ayaa ka warramay
Howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ayaa soo dhaweeyay heshiiska doorasho ee magaalada Baydhabo ay ku gaareen madaxda maamulka Koonfur Galbeed iyo musharaxiinta mucaaradka qoraal ka soo baxay howlgalka ADMIS ayaa waxaa lagu yiri ADMIS waxay ugu hambalyeynaysaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka Shiicada Aadan Maxamed Nuur Shaad Madowe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciise Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ay weelinayaan mas'uuliyiin kale oo caan ka ah siyaasadda iyo mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed gabagabada shirkii dib u heshiisiinta siyaasadeed ee Baydhabo ka dhacay ADMIS ayaa sidoo kale sheegtay in iyada oo markaasi ka duuleysa waajibaadkeeda ah inay taageerto dowladnimada iyo dadaalaynta nabadeynta Soomaaliya ay soo dhaweyneyso adeegsiga wada hadal nabadeed oo lagu xalinayo khilaaf kasta oo jira ayna ugu baaqayso dhammaan dhinacyada ay quseyso inay sii xoojiyaan guushaas taasoo shaki la'aan ku imaaneysa isu tanaasul walaaltinimo iyo nafurid sida ay hadalka u dhigeen maalinka hore ayaa waxaa lasoo gabagabeeyey shirkii dib u heshiisiinta siyaasadeed ee Koonfur Galbeed iyadoo labada dhinac ay markaasi heshiis ka gaareen arrimaha doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed
aad baad u mahadsan tahay wariyahayaga Cali Aadan dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino magaalada Garoowe ee xarunta Puntland waxaa maanta dib lagaga saaray ciidamo gudaha u soo galay xalay wararka ka imaanaya magaalada Garoowe xarunta maamulka Puntland ayaa waxay ku soo waramayaan in faafayna kala duwan ay ka soo baxayaan xisadii ka taagneed magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland kadib markii ciidamo hubaysan oo diidan arinta diiwaangelinta codbixiyasha oo muran xoogan u ka dhashay gudaha magaalada ay xalay ku dhaxmartay shaqaaqa kooban xisadan ayaa la sheegay in dagaalkan gacan ka hadalka u dhaxmaray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka iyo ciidamo ka tirsan kuwa gaarka ah ee danab halka oo uu dagaal ku dhaxmaray isrisaaseen kooban ah halka loo yaqaano jaamacadda BSU iyo dugsiga sare ee Gambole oo ka mid ah goobaha loo aasiyay inay ka bilaabato diiwaangelinta codbixinta Islaan Ciise Islaan Maxamed ayaa la sheegay inuu ku guuleystay in magaalada Garoowe laga saaro ciidamadan xalay soo galay ciidamadan waxay diidanayeen barnaamijka diiwaangelinta doorashooyinka lagu muraysan yahay oo qof iyo codka ah oo iyagoo xalay la wareegay qayb ka mid ah magaalada rasaas goos-goos ah ayaa gelinkii dambe ee xalay ilaa iyo saaki laga maqliyay magaalada Garoowe gaar ahaan waaxiga jaamacadda BSU wararka waxay sheegayaan in ciidamadu guud ahaan haatan dib lagaga saaray magaalada Garoowe
markana ismada gobolada SSC ee Sool Sanaag iyo Cayn ayaa waxa shirkoodii uga socday magaalada Laascaanooda ay ka soo saareen warmurtiyeed dhinacyo badan taabanaya kaasi oo sidoo kale ay ku dhawaaqeen inay ka madax bannaan yihiin Soomaaliland shirka oo dhawaanahan uga socday ismada magaalada Laascaanooda ayaa waxa ay sidoo kale ay soo saareen warmurtiyeed kan oo ka kooban ilaa iyo 13 qodob qodobada ku jira waxaa ka mid ah in ay si toos ah u hoos imaan doonaan dawladda federaalka Soomaaliya haatan laga bilaabana ay gobolada SSC ay ka madax bannaan yihiin Soomaaliland waxaana sidoo kale Soomaaliland ay ugu baaqeen in ay gabi ahaanba isaga baxaan deegaanadooda ayna u daayaan maamulka iyo sidoo kalena ay ilaaliyaan daris wanaaga u dhexeeya labada dhinac
ku madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya og labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya og golaha amniga ee qaramada midoobay og xogayaha guud ee qaramada midoobay og gudoomiyaha midowga Afrika AU og xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta og dawladda xubnaha ka ah urur goboleedka igaad og safaaradda shisheeye ee ku sugan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya deegaanka Laascaanood waxa weeye taariikhdu waa 6 bishii February 2023 sida bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamku la socdeen waxa 15 sanadood ee la soo dhaafay ka jiray deegaanada SSC Khaatimo dhibaatooyin badan oo ka dhashay joogitaanka sharci darrada ah ee maamulka Soomaaliland arrintaas oo keentay kacdoonka shacabka ee ku aan baxay kacdoonka buluugga ah ee ay dadku ku diidan yihiin in lagu qasbo gooni goosad aysan doonayn xasuuq isirsifayn ah shirqoolo lagu beegsanayo haldoorka deegaanka la dagaalanka iyo cuyaaminta dhaqaalaha deegaanka ilaa la gaarsiiyey heer hay'adaha caalamiga ah laga horjoogsado deegaanada SSC Khaatimo intaas waxaa dheer xadig jirdilka iyo caburinta joogtada ah ee lagu hayo bulshada SSC Khaatimo ee aan ogolayn kala goynta dalka sababta darteed waxaa magaalada Laascaanood 18kii bishii koowaad 2023 oo soconaya ilaa maanta oo bishii 6 tahay shirweyne ay ayowada kaga tashanayaan isugu yimid dhammaan isimada uqaasha culimada aqoonyahanka haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wadahadal dheer iyo wadatashi iyo falanqayn qoto dheer ka bacdi waxaa ka soo baxay go'aamadan hoos ku xusan nambar 1 waxaan caddaynaynaa in aanan si naba uga mid ahayn Soomaaliland wax heshiis aanan kula gelin kala goynta dalka Soomaaliya 2 deegaanada SSC Khaatimo dad iyo dalba waxay ka mid yihiin ulweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waana astaan u taagan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed 3 shirweynaha beelaha SSC Khaatimo wuxuu caddaynayaa in deegaanada SSC Khaatimo lagu dhaqayo xeerka iyo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 4 tan iyo inta la dhamaystirayo ayaa ka tashiga deegaanada SSC Khaatimo si waafaqsan qodobka 49 ee dastuurka ku meelgaarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shirweynuhu wuxuu go'aansaday in deegaanada SSC Khaatimo si toos ah u tagto dawladda federaalka si waafaqsan qodobka 48aad farqadiisa labaad ee dastuurka ku meel gaarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lambar 5 waxaan cadeynaynaa in aanan ahayn argagixiso deegaanka iyagana aanay joogin argagixiso balse aanu nahay dadkii deegaanka lahaa oo ay Soomaaliland si gardarro ah ugu soo duushay isla markaana waxaanu ballan qaadaynaa sugidda nabadgelyada deegaanka iyaga sidoo kale waxaanu iskaashi buuxa oo amni la yeelanaynaa maamulada iyo deegaanada deriska ah lambar 6 dadkii lagu laayay muddadii 15 sano ahayd ee maamulka Soomaaliland ka talinaya deegaanada SSC Khaatumo waxaanu u aqoonsanahay inay ahaayeen xasuuq isir ku salaysan waxaana mas'uul ka ah maamulka Soomaaliland isla markaana waxaan cadeynaynaa in dilalka qorsheysan ay la bilaabmeen imaatiga Soomaaliland baaq shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa maamulka beelaysan ee la magac baxay Soomaaliland in ay xushmayso rabitaanka iyo go'aanada dadka deegaanka SSC Khaatumo ee ku salaaya nabadeena ku sugan deegaanada SSC Khaatumo si shuruud la'aan ah b waxaan ugu baaqaynaa isimada culimada uqaasha iyo dhammaan waxgaladka reer Sheekh Isxaaq in ay ka qayb qaataan sidii ay uga bixi lahaayeen ciidamada Soomaaliland deegaankayaga loogana baaqsan lahaa colaad iyo cadaawad dheeraata oo saamaysa dadka walaalaha ah ee deriska ah c waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo hay'adaha xuquuqul insaanka in ay baaritaan degdeg ah ku sameeyaan xadgudubyada maamulka Soomaaliland ka geysatay 15 sanadood ee lasoo dhaafay deegaanada SSC Khaatumo d shirweynaha beelaha SSC Khaatumo wuxuu ugu baaqayaa kana codsanayaa dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamkaba inay hadda wixii ka dambeeya si toos ah ugala xiriiraan wixii khuseeya danaha SSC Khaatumo hoggaanka lagu doortay shirweynaha maadaama ay haystaan ogolaanshaha bulshada deegaanada SSC Khaatumo gunaaneed shirka waxaa lagu doortay gole hoggaan oo ka kooban 45 xubnood oo ah hoggaanka rasmiga ah ee arrimaha SSC Khaatumo waxaan soo dhaweynaynaa wada hadal kasta oo nabadeed haddii Soomaaliland ciidamadeedu si buuxda ugala baxdo deegaanada SSC Khaatumo qodobada ka soo baxay shirka ayaa ka tashiga deegaanada SSC Khaatumo waa qodobo la isku raacay laguna mideysan yahay waxa wax lagaga bedeli karaa oo kaliya kulan ay u dhan yihiin dhammaan saxiixayaasha heshiiska
gudahana intaas ayaynu dhigaysiyaal ku soo gabagabeynaynaa warkiinii dhowr inta wacidii wararkii uu sagaan waxay dib ka heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay
wararka la haysa hubsiimo u helidoodiyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan matelin war la heliyaaba talal helin